Tur pašvaldības policiju. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo Rēzekne ir tikai administratīvā institūcija, kura seko, bet nav pašvaldības policijas. Pašām dienām mēs jau izdiskutējam to, ka it kā mums Rēzekne jā, bija pašvaldības policija, tika likvidēta, bet tagad viņa būs jāizveido pa jaunu. Gribu jums atgādināt un pievērst uzmanību tam, kā precedents jau ir. Un tiesību instances lēmums ir par to, ka ja valsts nodod savas tiesības pašvaldībai, tad arī obligāti jāpiešķir arī finansējums. Lūdzu ievērot likumu un tiesības normas un atbalstīt šo priekšlikumu, jo pašvaldības policijas mums nav un tiešām tur ir nepieciešami līdzekļi, lai to izveidot, jāpieņem jaunus cilvēkus un jāizveido jaunas štata vienības un par to, protams, jāpaņem līdzekļi vai jāsameklē līdzekļi pašvaldības policijai. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, nevar jau pārmest, ja deputāti cenšas aizstāvēt savu reģionu un pilsētu, no kurienes nāca, tā kā tas jau nav slikti jautājums par to izpildījumu un to, kādā veidā mēs šo atbalstu gal galā nogādājam. Arī šeit tās debatas, kas bija iepriekš, manuprāt, drīzāk, ja valdība vēlas arī palīdzēt Latgalē, tad es aicinu valdību atteikties no tā, ka jūs nolēmāt celt akcijas šajā speciāli ekonomiskajās zonās divās, kas ir Latgalē. Tas ir veids, kā palīdzēt. Ja runājam konkrēti par policiju, tad vēlas atgādināt, ka ir stājies spēkā likums un līdz šī gada beigām visās pašvaldībās ir jābūt pašvaldības policijām. Un, kad mēs iekšējās drošības apakškomisijā skatījām to jautājumu un uzdevām arī jautājumus tām pašvaldībām, kas vēl nav izveidojuši pašvaldību policiju. Respektīvi tās, kas bija likvidējušas un šobrīd vēl nav izveidojuši, tā būtu precīzāk. Tad Rēzeknes pārstāvi tā negribīgi teica, ka, nu, jā, nu, likums jau ir tāds, nu, tad mēs četras policistus, tā teikt, nozīmēsim. Un man liekas, ka, un arī viņi argumentē līdzīgi, ka viņiem vajag papildus līdzekļus, un es domāju, ka, nu, šeit diezgan nekorekti arī pret pārējām pašvaldībām, ka tagad pārējās pašvaldības maksās par Rēzeknes neizdarību, lai Rēzeknē ieviestu pašvaldības policija laikā, kad pārējās pašvaldības vai vairums pārējo pašvaldību ir uzturējuši pašvaldību policiju līdz šim. Tā kā, nu, jāstiprina ir Latgales drošība arī, kā jau es vakar stāstīju, tie satraucošie notikumi, kas tagad bija, esmu vērsies pie iekšlietu ministra ar jautājumiem par to, bet es domāju, mums ir lielāka valsts intervence vajadzīga, lai nodrošinātu Latgalē drošību, bet nevis nu, pārdalīt no citām pašvaldībai, vienai pašvaldībai, kur vadība ir bijusi ļoti neprofesionāli, nolaidīga un apzināta vai neapzināta, bet ir vainājusi ar valsts, respektīvi ar pašvaldības policijas likvidēšanu arī vainājusi iekšējo drošību Rēzeknē un Latgalē.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienāmā saimnes priekšādātāja, godāt tie kolēģi, es tikai konkrēti par Rēzekni pašvaldības policiju. Savā laikā Rēzeknes pašvaldībā bija pašvaldības policija un tā sastāvēja no 28 darbiniekiem. Tas pats mērs šo pašvaldības policiju likvidēja, tāpēc, ka viņam bija nesaskaņas ar pašvaldības policijas priekšnieku, kur tiesa atjaunoja darbā. Es tajā laikā, pildot iekšlietu ministra pienākumus, saņēmu vēstuli, iepriekš nebrīdinot, ka turpmāk šāda pašvaldības policija nebūs un saskaņā likuma par valsts policiju sabiedriskā kārtība jānodrošina ir valsts policija. Līdz ar to tagad teikt, ka nav līdzekļu vairs izveidot pašvaldības policiju pie tās situācijas, kurā Rēzekne atrodas pie tā paša mēra, es teiktu, ir ļoti nekorekti. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies Edmunds Ziltiņš.
Tas bija vakardien vienošanās. Labrīt, ļoti cienītā saimes priekšsādātāji, godātie deputāti, cienītās deputātes, klātesošie. Par pašvaldības policiju. Šis lēmums, ko saima pieņem saistībā ar pašvaldības policiju, ka jāizveido ir līdz tam 1. janvārim, tas bija strateģiski svarīgs mūsu valstī, Tas bija tas, par ko es runāju arī un vakardien teicu arī ministru.